Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar vendosjes së ISIS në Afganistan dhe problematikës së këtij grupi terrorist në këtë vend. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Rreziku i ISIS në Afganistan dhe përballja me të. Aktiviteti i grupit terrorist takfirist është rrjer edhe në Afganistan. Qeveria e Afganistanit dhe Pakistanit në fillim nuk e kanë cilësuar serioz rrezikun e kërcënimeve të grupit terrorist ISIS, mirë po ky grup ka shtuar aktet e tij terroriste duke kërcënuar seriozisht sigurinë e vendeve në fjalë. Në këtë emision do të njihemi me qëllimet e ISIS në Afganistan dhe me mundësinë e kthimit të ISIS në një grup vendas në këtë vend. Aktivitetet e grupit terrorist ISIS nisën me kulmin e valës së zgjimit islamik në vitin 2013 në rajonin e lindjes së mesme. Janë të shumtë ata që mendojnë se ISIS është një degendar nga rrjeti terrorist Al-Qaida dhe për këtë mendojnë se ISIS si një degendar nga Al-Qaida ka për qëllim realizimin e qëllimeve të caktuara të shërbimeve agjenturore perëndimore në Siri dhe pastaj në Irak. Shumë analistë shprehen se futja e grupit terrorist ISIS në Afganistan është fundi i fazës së zgjerimit të ISIS, i cili me të tilla veprime mundohet të formojë të ashtu quajturin Kalifati i Madh. Grupi terrorist ISIS, ekzistencën e tij zyrtare në Afganistan, e shpalli rreth 2 vjet më parë. ISIS nga futja në Afganistan kërkon të krijojë një bazë të re, të cilën ta përdor për të strehuar anëtarët e tij në rast se pason disfat dhe dështon në Siri dhe në Irak. Nga ana tjetër, shumë analistë mendojnë se futja e ISIS në Afganistan ka për qëllim zbatimin i një politike të mirë llogaritur nga ana e Amerikës për përqendrimin e grupeve terroriste në Afganistan dhe transferimin e tyre në qendër të Azisë dhe në Kaukaz. Grupi terrorist ISIS, sa i përket teorive të krijimit të kalifatit, mundohet ta prezantojnë veten si një grup të pavarur me qëllime të caktuara që synon të zërë një vend në mesin e sunitëve. Grupi terrorist ISIS, duke u mbështetur në disa transmetime islame, përpiqet të krijojë një pjesë të kalifatit islamik në Afganistan, duke justifikuar atë nga aspekti shariatit. Për këtë arsye, ISIS, duke shpallur një pjesë të kalifatit të vetë në Afganistan, ka nisur ta ndjekë seriozisht këtë objektiv. Grupi terrorist ISIS, për të realizuar qëllimet e tij në Afganistan dhe për të tërhequr pas vetes të rinj të këtij vendi, veten e ka prezantuar si një grup me aspirata të larta që ka mundësi logjistike, ushtarake dhe burime financiare. Edhe pse thuhet se në mesin e anëtarëve të ISIS në Afganistan ka edhe shtetas arab, mirë po në radhët e këtij grupi numërohen shtetas afgan, pakistanez, uzbek, çeçen, tajik dhe ujgurët e Kinës. Arsyet e shfaqjes së ISIS në Afganistan dhe shtrirje së aktivitetit të këtij grupi në këtë vend lidhen me zhvillimet e brendshme rajonale dhe ato ndërkombëtare. Në sektorin vendas, ekspertët e Këshillit të Marrëdhënieve me Jashtë Rusisë thonë se faktorë si papunësia, varfëria, problemet familjare dhe gjendja psikologjike i kanë dhënë shpresa grupit terrorist ISIS se mund të thith pas vetes shtetasit afgan. Afganistani është pothuajse i vetmi vend në botë ku qeveria dhe populli nuk kanë formë unike, por vendi vazhdon të drejtohet në formë fisnore dhe me anë të fuqive lokale. Edhe pse Afganistani ka parlament dhe qeveri qendrore, mirë po qeveria e Kabulit nuk ka fuqinë e duhur për të ushtruar pushtetin në të gjithë vendin. Përveç kësaj, Afganistani përballet me probleme serioze sociale, politike dhe ekonomike dhe kjo heq çdo mundësi për krijimin e një kombi të bashkuar dhe unik. Prania e miliona afganëve si emigrantë në vende të tjera, gjithashtu, ka krijuar kushtet për antarësimin e tyre në grupet radikale dhe terroriste. Korrupsioni i gjerë në organet administrative dhe shtetërore në Afganistan, si dhe pamundësia e shtetit në zgjidhjen e problemeve të popullit, ka shtuar pakënaqësinë e popullit afgan dhe kjo u ka dhënë pretekst grupeve terroriste dhe të dhunshme që të thithin në radhët e tyre shtetasit afgan. Zyra për luftën kundër krimit dhe lëndve narkotike në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, kohët e fundit ka deklaruar se afganët, për të zgjidhur çështjen e tyre, në vit paguajnë 3.9 miliard dollar rryshfete. Kryetari i partisë, Fuqia Kombëtare në Afganistan, thotë se mungesa e ligjit, administrata jo efikase, mungesa e mbështetjes për ligjet ekzistuese dhe korrupsioni janë faktorët kryesor të rritjes së nivelit të pakënaqësisë të popullit afgan kundrejt qeverisë dhe kjo ka krijuar fusha të përshtatshme për shtrirjen e aktivitetit të grupeve terroriste të dhunshme dhe kontrabandistëve në Afganistan. Në sektorin e brendshëm, ndarja në disa grupe dhe dek të grupit Taliban gjithashtu ka inkurajuar në shfaqjen e grupit terrorist ISIS, i cili mundohet të bashkojë mbas vetes talibanët e ndarë. Mos marveshje dhe degëzimi grupit Taliban ka nisur 2 vjet më parë me vrasjen e Molla Omar dhe Molla Akhtar Mansur, dy prej krerëve të këtij grupi. Pas vdekjes së tyre, Mulla Rasuli shpalli degën e re të grupit Taliban dhe gjatë kohës për në krye të këtij grupi qëndronte Mulla Akhtar Mansur, ata disa herë janë konfrontuar me armë zjarri mes tyre. Edhe pse pas vdekjes së Mulla Akhtar Mansur në krye të grupit Taliban u zgjodh Mulla Habibullah, mirë po ky i fundit nuk arriti të bashkojë grupin Taliban. Degëzimi grupit Taliban dhe dhënia e shumave të mëdha të parave, krerëve të këtij grupi dhe antarëve të tij nga ana e ISIS është bërë shkak që shumë prej antarëve të talebanëve të antarësohen në radhët e ISIS. Grupi Taliban ka refuzuar të lidh besën me ISIS, mirëpo nga ana tjetër, ISIS, duke shfrytëzuar ndihma dhe burimet e tij financiare që mbështeten nga Amerika dhe Arabia Saudite dhe nga pasuria e grabitur në Irak dhe Siri, po paguan shumë të mëdha për grupin Taliban me qëllim që këtë grup ta bashkojë me radhët e veta. ISIS, forcat që kanë luftuar për vite me radhë, i ka kthyer në forca speciale. Mbjellja e hashashit dhe lëndëve të tjera narkotike, si dhe minierat e pasura në Afganistan, kanë inkurajuar grupin terrorist ISIS që të shtrijë praninë e tij në Afganistan. Përveç kësaj, ISIS po poson disfata të rënda në Irak dhe Siri dhe burimet të ardhurave të tij nga shitja e naftës në vende si Turqia janë ulur dukshëm. Për këtë, ISIS po mundohet të gjejë burime të reja dhe të sigurta në Afganistan. Përveç kësaj, Afganistani është vendi më i madh në botë prodhues i drogës dhe këtë ISIS synon ta shfrytëzojë për të garantuar burimet e tij financiare. Zyra Federale e Rusisë për luftën kundër lëndëve narkotike njofton se buxheti vjetor i Afganistanit është 13 miliard dollar, ndërkohë që sasia e lëndëve narkotike të prodhuara në këtë vend arrin vlerën e 150 miliard dollarëve. Sipas statistikave të kësaj zyre, vitet e fundit, tokat që janë përdorur për mbjelljen e lëndëve narkotike janë shtuar me 60% dhe pjesa më e madhe e tyre përdoret për prodhimin e opiumit. Kjo zyrë thotë se Afganistani prodhon 80% të opiumit në botë që përdoret për nxjerrjen e heroinës. Aktiviteti mbjelljes së drogës në Afganistan është kthyer në burimin kryesor të plotësimit të nevojave financiare të grupeve terroriste dhe të dhunshme. Edhe pse Amerika në vitin 2001 sulmoi Afganistanin me pretekstin e luftës kundër terrorizmit, ajo asnjëherë nuk ka marrë masa për të bllokuar burimet financiare të grupeve terroriste. Si rezultat, grupet terroriste kanë vazhduar aktivitetin e tyre në Afganistan dhe këtij vendi i kanë shtuar tashmë edhe grupin terrorist takfirist ISIS. Grupi terrorist ISIS, duke shfrytëzuar eksperiencën e tij të shfrytëzimit të burimeve naftore në Siri dhe në Irak, synon të shfrytëzojë edhe burimet financiare nga mbjellja e lëndëve narkotike në Afganistan. Për këtë arsye, ISIS, në plan të parë të aktiviteteve të tij në Afganistan, është përqendruar në provincën Helmand, vend ku mbillet sasia më e madhe e drogës. Përpjekja e grupit Taliban për të kontrolluar provincën Helmand ka shkaktuar konflikt të drejtpërdrejtë armatosur me ISIS. Nga ana e tij, Ministria e Minierave dhe Burimeve Minerare në Afganistan thot se vlera e mineraleve në këtë vend kap shumën e 3 trilion dollarëve dhe për këtë arsye ISIS konsiderohet rrezik serioz për industrinë e re të minerave të këtij vendi. Grupi terrorist ISIS, për të zgjeruar dhe stabilizuar praninë e tij në Afganistan, po përdor metodat e tmerrit dhe frikës, duke ushtruar dhunë ndaj popullit dhe sidomos ndaj fëmijëve dhe grave. Për këtë arsye, Molavi Habibullah, një prej zyrtarëve afgan, pasi ka dënuar vrasjen e fëmijëve dhe njerëzve të pafajshëm në provincën Nangarhar, nga ana e grupit terrorist ISIS, nga i gjithë populli afgan dhe sidomos nga klerikët fetar, ka kërkuar që të forcojnë unitetin kombëtar të luftës kundër armiqve të fesë dhe popullit afgan. Ai e cilësoi tepër të rëndësishëm rolin e klerikëve fetar në luftën dhe përballjen me ISIS dhe prej tyre kërkoi të përdorin median dhe xhamit që të informojnë popullin mbi rreziqet e grupeve terroriste dhe të dhunshme grupe që në emër të islamit në Afganistan dhe në rajonet të tjera, kryen akte çnjerëzore dhe jo islame. Megjithatë, nga aspekti lokal, lidhur me praninë e ISIS, parashikohen dy ide. Disa janë të mendimit se shfaqja e ISIS në Afganistan është mjet për të ngjallur panik dhe frik, pasi ISIS nuk gjen bastion të përshtatshëm në Afganistan, ndërsa disa të tjerë janë të mendimit se aktiviteti i grupit terrorist ISIS është rrezik serioz jo vetëm për Afganistanin, por për të gjithë rajonin.